Matondo mingi ndeko François Okonda Mumba hapo na ko pesa ya no na mituna ya bandeko. Tokota na deuxième vague, tokosepela mingi pe bandeko basi ba pesa biso mituna tokobana na ndeko hawa.
Merci. Nga kombola nga patience twaibu. Naza moko ya Union des Sages de Transport et Développement IST d'Ansi. Nga kina tuna. Nesi to bimaka na résidence ya mort pona ko kinde na enterrement. Est-ce que c'est normal que vous ayez un cimetière, un cimetière, un cimetière, un cimetière, un carnaval, un cimetière, 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 après cimetière, un cimetière, un cimetière, est-ce que ça permet?
Ok, je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien, je suis très président de la CPI, Cour pénale internationale, je suis très bien, je suis très parce que est-ce que Bino Bakonzi, après une année, deux ans, Moutou Eskaba Kundaki, Oke Kokuta Lopang, jusque là, est-ce que gouvernement Azalakana, année fixe que note, Ezalakana, année que note, et Bembeza, droit Yako Panzango, Kotia parcelle ou soit, et toi et Bango Lelo, parce que Tozoko Maganaba cimetière, Nabiso Kuna, Tokende Kokuta, Miku, Bako, Nabiso Libanda, Tokuchi Ango et Parpi, et puis Libanda Nango, Kuchi Batongi Munene Andaku, est-ce que Eza réel?
Merci mingi komo langa Marie moko na ISTD nangana tuna boy ebembeso ke kufina mai ezaka permite ba memango ba kendo kuntanga na kamba kamba suka kaka
toko zongi sa malobe pa ya nganga mayele ndiko François maloba mboka yo
nakanisi to landi wana eza motuna malamu tope mituna malamu na kobanda na motuna ya mama patience oyebi makambo nyonso esengeni ko sale mananzela. Il faut l'État et yeba. Est-ce que tu yeba kabongo? Manifestation publique. To lingi ko kende ko yemba nanzela, ko salabo nanzela, il faut l'État et yeba. So ki to yebisi angona l'État te, wana to buki mobeko ya l'État. Est-ce que tu yeba kanano bongo biso bilenge? So ki l'État et tali biso malamu, eko ki ko kanga biso. Toko taboloko, eko ki ko salapete eke to futa amante. Paske to buki mobeko. Tandis que pona o etai ko kende ko kunda moto tango moto akufi tozui certificat de décès na hôpital toke nango na bureau ya commune eza na service moko atitre kuna to pesi makoki na bango ba pesi biso mukanda eza ka mukanda moko droit d'inhumation tozui document o ba pesi biso autorisation ko kende ko sala manifestation publique il faut to sa attention tango tozui document pona kokende kokunda ndeko na biso tozuye toke kokunda ye esuki wana tozuye kokende kokunda ye na ndenge ya kimia toza koyemba na nzembo me makambo nyonso esengeli elekana na kimia eza na banzembo mosusu oyo tango toyemba kango moto tango ayoki yango alandeli biso malamu bakoki kokanga biso toyemba kango te meme molato oyo tolataka bakoki kokanga biso na molato na biso ki tolati na ndenge esengeli te. Babenga kango dépravation de mers, hein? Attentat à la pudeur. Voilà les mots. Attentat à la pudeur. Bozo kende kunda mutu, bozo yemba banzembo wa parti intime ya mutu. C'est attentat à la pudeur. Nyonso yo koleka na parce que l'État est comme faible. Pour tango to solo kana ba bato ya mibeko. Nyonso na tango bako pesa ba détail pesa ka somo. Oh. Donc makambo nyonso bato basalaka to ko sala ngo. Mais peki sa mina mobeko.
Alors il faut tout ça là, attention.
Normalement, pour ba déclasser cimetière, il faut 50 ans après le dernier enterrement, la dernière inhumation. Ce qui va kundi moto ya suka lelo, nde to bandi ko tanga à partir à lelo, to tangi 50 ans. Nde siko place wana ba bike awa. Bato siko ba koki ko ya ko vanda, ba koki ko déclasser yango et comme pour na utilité mususu. Mais oyo ezo sale malelo ezo juste bongote bazo continuer ko kunda moto bato bazo vanda donc wana ezape violation ya droit de mort balo bakandenge nini lié de repos hein? Le repos éternel est-ce ba woy na biso baza peza na ba repos kuna le silence des cimetières hein est-ce le silence des cimetières ezali o kende na cimetière ozo yo ka musique ezo beta liboka ezali Moulez Ali, Makambonyon, ce groupe électrogène, est-ce que Bazana repos? Tango moto a biki, a beni, il faut qu'il y ait se reposer. Hein? Ou an a conscience na biso. est-ce que makambo wana soki ekomeli biso toye bake bato wana bawe bazalaki na makasi neti biso bazalaki makasi bazalaki na makoki bazalaki na nyonso neti kaka biso toza na yango alors oyo biso tolingi te basalela biso tosalela bango te na soki wana
matondo mingi ndeko François Okonda Momba mpona biyano na yo toza kokoba na émission na biso débat communautaire awa na etando ya Kabondo mingi mpenza na quartier Kasai yango tokokota na 3e vague tokobana na ndeko avandi na sewa
ok mobelami na kombo ya Joel Moton aza membre ya CPI nayaki na tuna concernat ya cimetière est-ce que eza permis kokunda moto liboso ya lopango na ye papa atika ba archive na ndakeno moko na kufa boye manga nil par bobuka cimetière liboso ya lopango bokundanga wana est-ce que eza permis
oui merci c'est Francis Kosovo question nanga ezali kaka bo neti ndeko akokufa asalaki ya biloko bien ya mokili mosusu mpe asalaki ya mabe wana omela masanga kotia badiamba bon des fois tomonaka eza neti habitude ntango akebaki yo enterre oyo bandaki kosala bantu bakele bangi kuna na kati batiele masanga alo baprécaution nini bozweli biso mpona basije wana epuis deuxième question na ngai natuna tozosala débat merci mais il a fali bolukela biso bakaneva moko swate babiloko moko ya référence oyo tobandaka kose référe nango mpona kotala ndenge droit ezokende mpona baweyi merci
matondo ndeko francis tokozongisa maloba epai ya ndeko na biso me mama moko aza na mituna avant ke topesa françois mama akopesa mituna na ye
merci ngai ndeko neli nalingaki natuna boye ndeko journaliste est-ce que baweyi neti bakufaka mpo bato mosusu bazalaka awa soki ndeko na bango akufi okoyoka mosusu aza na bunya oyo yaya naye aza na bunya oyo leki naye aza na buta oyo mosusu aza na goma tozela ye baza na posibilité ya kotia na morgue te okoyoka bamosusu o totongola nde ye soki banini wana batongolaka bango essence ifo totongola ye essence oyo totongola ye basalasala ye babiloko na libumu est-ce que eza permis basala biloko wana mpona kogarde ebembe wana tis jusqu'à ce que bandeko na ye bakoya
nga naza monsieur José Kalonda nazali président ya association PAC parole et action kaka na ndenge ndeko moko atunaki nalingaki nayeba est-ce que tokoki kozwa badocumentation oyo kopesa bajeune babanda kotanga kose refele mpo bayeba balwi oyo ekoki kopermetre basala lisusu makambo ya bongo te merci beaucoup
matondo ndeko José maloba omboka François Okonda Momba
merci mingi na koloba nano boye par rapport na dernière intervention na ye parce que eza na ndeko mosusu atunaki yango eza na faiblesse na loi na biso arsenal juridique na biso ya lelo omoni tala kaka ndenge toza boye tonegligeaka mingi makambo oyo etali baweyi balegislateur na biso badepute bango mpe kote wana ya makambo ya mibeko oyo etali makambo ya baweyi mingi bazonéglige mais depuis l'époque coloniale soki arsenal juridique na biso eza koloba mingi makambo ya baweyi ebandi eza nde mibeko oyo uti depuis colonisation oyo badekret ya roi abandaki kosigne nde ti lelo eza na mibeko mosusu ezwamaka depuis 1908 depuis 1953 1960 75 l'époque ya mobutu